Þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, þetta var stórmerkilegt. Ég bara fagna því að hæstvirtur ráðherra skuli í seinni hluta ræðu sinnar hér einfaldlega hafa tekið undir og staðfest það sem ég sagði um áhrifin af innleiðingu þriðja orkupakkans og leið bent á íslensk stjórnvöld væru að standa sig betur gagnvart Evrópusambandinu varandi innleiðinguna heldur en þau belgísku. Þetta fannst mér merkilegt. Hvað var það fyrir hluta andsvars hæstvirts ráðherra? Þá fór ég nú að velta fyrir mig hvort ég hefði verið og fljótur á mér að segja hann hófsamari en aðra ræðumenn hér en þetta var nú allt í lagi, hann gekk ekki langt en þó svona seildist inn á sérsvið hæstvirts utanríkisráðherra að reyna að varpa þessum pakka yfir á alla aðra. Og ég heyrði ekki betur en hann var í nokkurn veginn að reyna útskýra fyrir okkur að hann, hæstvirtur ráðherra og ríkisstjórnin, var að innlega þetta nú vegna þess að ég hefði ekki sem forsætisráðherra farið út fyrir valdsvið mitt og tekið þetta mál frá þinginu sem það var vissulega til meðferðir í þinginu. En kom ekki inn í sameiginlegu EES-nefndina fyrir 2017. Og hverju sendið það þangað? Formaður utanríkismálanefndar, sjálfstæðismaður og hæstvirtur þáverandi utanríkisráðherra og núverandi hæstvirtur menntamálaráðherra. Svoleiðis að ef að minn hafi ekki sterkari rök fyrir þessari innleiðingu en þetta að ég hafi ekki hrifsað málið til mín frá þinginu og þess vegna bara verið þessi ríkisstjórn að innleiða, þá fikk mér þetta nú byggja allt saman mjög á veikum grunni. Ég hefði haldið að ríkisstjórn sem leggur svona mikið á sig við að innleiða svona umdeilt mál hliti að hafa eitthvað uppbyggilegra það að segja hversvona þau vildu ganga svona langt en þessi orðræða gefur til kynna.
Þá veitir andsvar